Laisvės TV – daugiau nei televizija. Mes pradėjome kaip nepriklausoma pilietinė žurnalistika, o jūs padėjote ją išauginti iki žmonės vienijančios galingos jėgos. Deklaruodami pajamas, skirkite savo 1,2% Laisvės TV. Leiskite mums parodyti, kad galime dar daugiau.
Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai, nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Sveiki, bičiuliai, laukiantis pokalbių laikykitės ten. Šiandien mano svečio fotelyje netgi du svečiai. Su antruoju susipažinsim šiek tiek vėliau. O pirmasis – stilistas Robertas Kalinkinas. Sveiki, Robertai.
Kad perfilmuojam šitą, koks stilistas? Koks stilistas? Aš stilistu dirbau prieš gal 12 metų. Jau dabar dizaineris, savo vardo mados namų įkūrėjas, kūrybininkas. Scenografas, kino dailininkas, dėl dievo meilės, jau skambu kaip Juozas. Nu, namų darbų nepadarėt kažkas, ponas?
Namų darbus darant buvo pasakyta, kad žodis stilistas mano svečia trigerina kaip niekas.
Ai, nu važiak, suveikia.
Norėjau pasižiūrėti, kada suveiks ir kokia bus reakcija. Tai suveikia.
Geras.
Suveikia, va tai. Aš jau buvau pasiruošęs dar porą apie stilisto gyvenimą, stilisto mokslus ir taip toliau. Dizaineris mados namų Robert Kalinkin, vadovas ir savininkas Robertas Kalinkinas. Taip, Robertai, sveikas. Dar yra vienas momentas, kurį žinau, kad patį labai trigerina, kai painioja su Ruslanu Kirilkinu.
Yra.
Yra buvo istorija, kaip paini.
Na, ne vieną kartą, žinok, man fainiausia paskutinė mūsų istorija buvo iš tikrųjų per tą laikotarpį, kai mes visai neseniai ieškojom paskutinės siuvyklos kaukiam siūti ir aš važiavau Kauną susipažinti su siuvyklos savininkė, kuri labai norėjo padėti mums. Ir aš karantinas buvo, man reikėjo su ją susitikti pas ją sodę, namuose, lauke, vaikštant su to atstumu, žinai, visą kitą. Ir aš vis pasakau, ką mes darom, kaip daro. Ir jinai sako, viskas gerai, mes jums padėsim, aš vat savo ryšiais pasinaudosiu, surasim partnerį, žodžiu, padarysim, geras tikslas. Ir aš sakau, nu vat aš nežinau, kiek jūs ten žinot, sakau, aš pats turiu savo siuvyklą, su to dirbu, bet mūsų pajėgos mažos. Jinai sako, viskas gerai, aš viską apie jūs žinau, Ruslanai, viską apie jūs žinau. Ir aš galvoju, blemba, kaip čia dabar įsiterpti, kad nu ne Ruslanas, žinai, bet galvoju, nu... Babank, tegul pravažiavom, svarbu padėtų, žinai. Nu tai yra, nežinau, kodėl mane painioja, nei aš jį panašus, nei kau, su Nagliu čia daugiau to panašumo yra negu su Kirilkinu.
Ne, bet nu, skambesys tiesiog labai yra vardo pavardės ir netgi skiemenų skaičius tas pats.
Faktas, kad maniškis skamba daug geriau.
Daug. dar skirtumas, be abejo, va, yra vienas, kad jūs turite draugą, kurio niekas turbūt tokio neturi. Na, gal turi, turbūt, aišku, negali sakyti, kad niekas. Kas čia per veikėjas?
Čia yra žalias sparnė Ara, kitaip Makau. Tai yra mano tukas, pizdukas, čia pip turėjo būti uždėta.
Ne, nebūtinai. Tai čia jo pavardė ar pravardė?
Nu, žinai, kai kurie kaip žmonės...
Ar gyvenimo būdas?
Nu, kaip, pavyzdžiui, aukšti gražų žmonės nusipelnė ne savo statuto pavadinimo, savo tiesiog pravardės, aukštas taip. Ir gražus. Tai šito atveju tukas pizdukas užsitarnavo savo pizduko pravardę dėl to, kad jis yra literally pizdukas. Tai yra skraidantis šūdmaišis, kuris šikant visko, kas yra namuose, graužia absoliučiai viską, viską absoliučiai, nu, nei kosminių greičių gadina ir kainuoja kaip automobilis. Tai kažkaip, nu, žinai, kitaip ir neapsiverčia.
Koks automobilis? Nes automobiliai, žinai, nuo poro šimto eurų iki kelių šimtų tūkstančių. Toks vidutinis?
Nu, ten tokie, kur kokie nors Seimo nariai perka savo žmonom meilužėm tokius vidutinius rinkos.
Ar žmonų ir meilužių, čia žinau, didelis skirtumas, ką jie perka...
Meilužėm.
Tai, meilužėm. Oi, tai brangus.
Taip, toks.
Brangus. Tai girdėjau, kad yra, va čia dabar nelaimė nutiko jums, ką tik jūs prieš laidą.
Ai, nu čia nelaimė, kadangi šitas paukštis šika cementu, tai ir batai, ir kelnes buvo sėkmingai apcementuotos. Nu, bet čia yra normalu, žinai. Labas. Taip. Tai vat, kadangi šūdmaišis, tai jisai tam...
O kaip jis atsirado pas patį?
Nu, aš labai ilgai norėjau to paukščio. Kažkaip tiesiog, žinai, kaip būna, vat, noriu kažko. Ir labai labai stengiaus kažkur surasti. Ir vis galvau, tikrai šviežio mažo paukščiuko nepirksiu tyčia, nes tai jau bus toksai biški pasiruošimas. Galvau, va, bankį ieškosiu, vat, gal kas nors pardavinės, dovanos, nes padarysiu, va, gerą darbą, pasimsiu savo, nes ir norėjau. Ir, žiūrėk, po kokių metų, dviejų, aš nepamenu, ten interneto googlinimo užmačiau skelbimą, kad žmonės parduodam ir, vat, nusipirkom.
Tiesiog va taip, va, iš...
Jo, tiesiog va taip, va, beveik tą pačią naktį buvau išmestas iš namų žmonos už tą sprendimą.
O tai žmona nežinojo šitą?
Nu, jinai sužinojo, kai aš jau buvau suderinęs, kad mes vyksime į Kauno rajoną ieškoti to paukščio.
Taip.
Tai va.
Sunku buvo prisijaukint, kad būtų va toks, va, kaip...
Procesas vis dar veiksme, yra čia reikalų, nes ta, vadinasi, angliškai vadinasi bond, tarp dviejų, žinai, individų. Jo ryšys tam tikras turi susiformuoti. Jisai, nes paukščiai yra, jie išsirenka partnerį ir su jo gyvena visą likusį gyvenimą. Ir taip gavosi, kad šeimoj, kai jisai neturi kito paukščio, tai jisai išsirenka partnerį iš šeimos narių. Nu, tai jis išsirinko mane, ačiū Dievui, ir mes su jo, vat, esam...
Negrauž fotelio.
Neaiškink.
Nu, ta prasme, nesam čia mes tokie turtingi. Aha, išsirinko.
Išsirinko mane ir vat, su manim per metus laikas susidraugavo iki tokio lygio, kur leidžia daug kas su juo daryti. Ir jau, vat, matai, va, pavyzdžiui, neleidžia daryti. Dabar jis supranta, kad kažkas bus. Ateik, ateik, ateik. Jis jau visokio čia dalykų moka daryti. Bet jisai turi ir savo charakterį, supranti, nėra taip, kad baisiai čia nori jiem vasukiuotis, nugarą rodyti visiem. Nu, bet mes to gyvūno ir nekankinam. Nu, bet
o tai yra kažkas dresavimas jo ar iš akies?
Žinok, yra. Yra netgi amerikiečiai turi pasidarę ne vieną forumą Facebook'e, kuriame dalinasi, kadangi Florida ir kitose valstijose yra gan populiarūs gyvūnai, ten yra šilta, geras klimatas, ten yra labai daug žmonių, kurie... Pasakoja, ką jie daro su tais gyvūnais, tai moko ir kalbėti žmonės, išmoko kalbėti iki tokio lygio, kad Siri ir Alexa yra geriausias draugas, jie užsako pieną ir kiaušinius į namus. Vat maniškiai yra biški paprastesnė, vienintelis dalykas, ko mes mokomės, tai ir to pasitikėjimo, kad jinai jaustų, kad pas mus yra daug geriau negu laisviai, nes mes ją rūpinamės, maitinam, jinai turi vonę du kartus per dieną.
Tai atsiprašau, čia jinai ar jisai?
Jinai papūga, jisai patinas.
Okay.
Jo, tai jisai čia yra jis. Tai stengiamės, kad jis tiesiog neišskristų, kadangi jis gyvena su mumis atvirą gyvenimą, jis narvą naudoja tik tai kaip mėgamai. Visą dieną jis yra palaidas ir vaikšto su mumis kaip šuo.
Tai iš principo galėtų skristi kur nori, po visą Vilnių, po Lietuvą.
Jo, galėtų, žinok, yra buvo vienas atvejis, kai jis yra būtent tokmės mieste ir pabėgęs pas mane. Labai nevykusiam aplinkybėm per mano kaltę, bet mes jį susiradom labai greit per vieną dieną, per pusantros gal. Grįžo atgal į šeimą ir nuo to momento nusprendėm, kad jeigu jisai bus visada pakirptais sparnais arba pririštas su pavadėliu, nes šiaip jo su pavadėliu didžioja. Kažkaip mum tai nebeteikia to džiaugsmo laisvės pojūčio, nes visi gyvūnai pas mus yra palaidinamuose, tai nusprendėm, kad tegul jisai būna palaidas. Tai jisai vaikšto paskui.
O tai aš dabar galvoju, Robertai, jeigu pavyzdžiui, aš paprašyčiau, kad man užkeltumėt jį kur nors, jis mane nukastų man galvą.
Nu, jis nėra toks jau agresyvus tavo atžvilgiu, kaip daugelis kitų tautiečių, tai abejo, ar nugraužtų galvą, bet pasodinti tikrai galiu ant peties, kadangi tu neturėjau skarų, manau, drąsiai pasėdės.
Nu, pažiūrėkim.
Ateik. Nu, šitą pusę ar kitą?
Nu, labą dieną.
Gerai, tai susitvarkysiu,
Ne, kaip šitam Egipte, kur... Ką sakai?
Sėsk, pasėdėk, biškai.
Pasėdėsiu. Dar pasėdėsiu, kol mes apie jį kalbam ir šitą nerūšę.
Ta proga va čia. Sveiki, Andriau, tapinai, mūsų žiūrovas labai
norės. Oi, kaip norėtumėt perimti šitą dar pasinaudodamas mano sutrikimu. O gerai, o kaip jis su kitais augintiniais sutarė? Yra šūnisgi pas patį, dar kažkas tai, ar ne?
Pas mus yra trys šunys, buvo keturi, buvo ir iguana vienu metu, dėja pastaroji labai labai sunkiai sirgo, tai jau teko, kaip sakant, atsisveikinti lietuvom aplinkybėm. Yra žuvyčių ir jisai su visais labai gerai sutarė.
Ir su šunim?
Absoliučiai, jokių problemų nėra. Buvo vienas pas mus šuo, jis irgi dėjo, dabar jau jo nebėra su mumis, buvo senas ligotas, bet jisai buvo agresyvus paukščio atžvilgiu, jis labai norėjo jį sumedžiot. Visi kiti kažkaip čia labai greit apsitrynė, suprato, kad...
Kas okay, vadas? O kas snapas? Vadas yra?
Va, prašau.
Vadas čia nais, ne?
Tai žinai, tas snapas yra labai pavojingas, tai perkanda dratą lengva ranka.
Oi, tai ačiū labai, kad jis dabar pasakėjai.
Tai viskas gerai, sėdėk, bendrauk, žinok, bendrauk.
Aha, biškiu. O dabar jis įmaužau sies man, taip?
Jis tiesiog testuoja,
žinok.
Jeigu šauksiai, jis įkandžiasis, reikia su jo gražiai kalbėti, kaip tūkai.
Jis man dabar, sakyk, tūkai negalima gal ką?
Vai, o, suprato, žiūrėk, paėjau.
Žiūrėk, nu koks protingas gyvūnas. Gerai, gražinu aš toliau. Nu va, smagu, mes čia pašnekėjom apie gyvūnus, gal tada dabar tūką palikim šiek tiek nuo šalynės, vis tiek ne, kaip ten būtų keista, ne jisai pagrindinis yra dalyvis mūsų pokalbio. Robertai, pakalbėkim apie paties karjerą, man yra labai smalsu, nes kiek aš žinau, kad pačioj pradžiai neplanavot absoliučiai būti tuo, ko dabar esat. Jūs norėjot būti technikų, mechanikų, inžinierium ir kažkas tokio?
Aš labai prastai mokiausi mokykloje. ir aš turėjau tam tikrų, pasiprašau, mano tiksliai mokslai nėra labai stipriai mano pusė. Ir kai aš augau, aš mačiau, kad man gerai sekas su lingvistika, kalbos įvairios ir meniniai projektai ir taip toliau. Dar matematika, fizika šiek tiek buvo taip sunkesnė opcija, žinai. Ir aš, kadangi mėgstu kažkokius iššūkius daryti, tai aš nusprendžiau, kad vabank varysiu į mediciną, nes tada išmoksiu biologijos, chemijos, ten pradžioje, aišku, reikia matematikos, fizikos ir viso kito. Galvoju, varysiu į tenais. Ir ačiū Dievui, manęs nepaėmė, nes aš buvau akivaizdžiai per silpnas. Ir sako, gal tokių doktorų mums Lietuvoje nereikia, ačiū, viso gero. Ir tada reikėjo rinktis, kur čia eiti, kad būtų arti tos medicinos. Ir aš pradėjau kratyti galvoj, kas yra panašu ir kur man dar būtų įdomu. Nes mano ratas žmonių, tarp kurio aš augau, yra nemažai medikų, kurie įvairiom aplinkybėm dirbo skirtingose šalyse ir skirtingų metų dirbo, turėjomenį prie skirtingų valdžių, kažkas Sovietų Sąjungoje, kažkas čia Lietuvoj, užsienyje. Ir paliko labai didelį tą įspūdą, kad jų darbas yra labai vertingas, įdomus, labai sudėtingas. Aišku, dėja neįvertintas ir aš rezultate nuėjau į VGTU, kurį sėkmingai nekenčiu ir galiu drąsiai tą pasakyti salės, visai sakau, kad dėjo, man buvo baisiausia metai mano gyvenime, tiek korupcijos nesumatys gyvenime.
Kokios korupcijos? Ką ten galima korumpuoti? Jūs pirmam kurse buvot?
Jo, aš buvau pirmam kurse.
Tai ką ten jau labai
besiskau? Nu, žiūrėk, puikiai istorija.
Gerai, nori
puikiai istorija. Pirmas kursas, aš negaliu išlaikyti egzamino.
Taip.
Aš matau, kad aš feilinu, aš nesimokiau, pats kaltas, viskas, neturiu priekaištų dėstytojams to klausimą. Ir aš nusirašau visą tą egzaminą iš draugo, kuris gauna 9. Tuo tarpu aš gaunu 4. Aš grįžtu pas dėstytoją, tai sakau, palaukit, kaip čia taip gaunas? Nu, pas mane viskas atsakyta, va tik teorinė šita užduotis, praktinė neatlikta, nu, nes jos nusirašyti nėjo. Ir sakau, tai turėjo būti bent jau 7. Jis man sako, ne, 4. Nu, aš taip, okay, kažkaip čia nefainai, žinai, žiūriu, draugas 9 tą gavo. Nu, aš tada į dekanatą sakau, klausykit, va pas mane taip, o va, pas mano kolego va taip. O vienodai atsakymai, va kaip čia taip gavos. Jie sako, va, matyt, dėstytojas įvertino, kad nu, negerai atsakėt. Sakau, tai ką čia vertint? Yra atsakymai A, B, C, aš parinkau, viskas sutampa, nu tai basic balų sistema, taip. Turi mane davesti bent ten iki to 7. Nes ta kita užduotis ten buvo gal 2 balai ir kiek. Ir jis sako, nu nežinau, aiškinkai su dėstytoju. Aš jai sakau, nėra ką aiškintis, dėstytojas sako, kad įvertino, aš neišlaikiau, man blogai. O aš sakau, aš nusirašiau tą egzą. Ir jis sako, tyliek, čia negalima taip sakyti, tave išmes. Aš sakau, tai vabank, tegul meta, bet rašo man 7. Nu, išmeta už tai, kad aš nusirašiau, bet turi būti objektyviai įvertinta mano užduotis. Ir man sako, ne, žinok, tu gali dabar tada liktis apeliaciją, tai vadinasi, aš turėjau tada ginčyti sprendimą, tada būtų sudaryta komisija, ir man sako, bet sako, vaikeli, nu, tokia faina, moteris buvo, sako, vaikeli, nu, argi tu manai, kad komisija, kuri bus sudaryta iš 2 dėstytojų, nes tik 2 yra dėstytojų visoje VGTU, kurie dėsto šitą dalyką, ir iš to paties, kuris tave vertino, reiškia, 2 žmonės, vienas mane vertino, ir jie nuspręs, kad jisai blogai tave vertino. Ir aš tada supratau, kad man čia nepakeliui. Net nusirašęs, nesąžiningai, vis tiek nepapuolė. Tai aš galvoju, vėl neva kažkokia čia, žinai, nenoriu aš tenais būti. Aš po metų laiko sėkmingai išplaukiau savo vandenis ir pradėjau karjerą kino industrijai.
Vau, wow, labai puikia istorija, tokia, žinai, už širdies griebinti apie skaidrumą, kaip nusirašo ir net negauna gero pažymio, nusirašo.
Nu, bet tu man paaiškink, supranti.
Sukčiaujantis.
Visiškai, kažkaip nefainai.
Nefainai. Nu ir aš kaip sakau, tu darbų pačių įvairiausių buvo ir dar prieš kino industriją, dar žinau, kad ir Londone turėjo tokių įspūdingų darbų, ten žuvies valytojas.
O dievai.
Buvo?
Jo, buvo. Aš išvažiavau į Londoną, kai man buvo 18 metų, ne, palauk, 17, 18 yra pilnametystė, teisingai?
Taip, nu kol kas.
17 aš išvažiavau ir tą momentą, kai mano koja palietė Anglijos žemę, iš manęs pavogė arba aš pamečiau, negaliu kaltinti, nes nepamenu, kaip tai vyko, pasą, pinigus ir leidimą išvykti iš šalies su tėvų leidimu. Ta prasme, aš buvau nepilnametis. Ir aš taip galvoju, oi, kaip čia fainai prasidėjo mano viešnagė, nes mes važiavom su mano geru, artimu draugu pasimokyt kalbos, pasimokyt būti savarankiškiam. Tikslas buvo neemigruoti dirbti, tikslas buvo išvažiuoti vat, prieš pilnametystę.
Nu, toks gepieras.
Jo, toks kažką padaryti, žinai. Ir tai buvo vasara, tai reiškia, aš buvau 11-okas, eidamas į 12 klasę, to eisiu. Aš viską praradau, nieko neturiu, nei šaibų, nei paso, nei iš vis leidimo, galvojau, bračkas čia dabar bus, patirties nėra, ar čia mane deportuot turi pagavę, ar kaip aš susidarbinsiu be dokumentų, nu, žodžiu, krūvo visko reikalų. Geriausias patirimas mano gyvenime ever. Žinok, nebuvo geresnio momento. A, viskas prasidėjo nuo to, kad aš suradau darbą per 2 savaitės, valiau žuvį ir skutau bulves, prie mano akių susipyko 2 šefai ir tada mane pastatė į vieną iš jų poziciją. Aš galvojau, čia geriausias karjeros laikas mano gyvenime. Reikia tiesiog išprovokuoti kitus susipykti ir tada iš neišvengiamybės tave paima. 2 didesnė alga, ženkliai geresnės darbo sąlygas. Po tų 2 savaičių aš nuvariau...
O gamint mokėjot?
Išmokau tenais.
Per tas 2 savaitės?
Jo. Labai fainai buvo, žinok, tikrai ir labai gerą pasiekimą turėjau. Man siūlė net pasilikti tenai. Aš ten ir merginą susiradau. Man jau ten vis gyvenimas susiklostė. Bet dėja, nu, ne, prakrito. Tada bėgau iš Lietuvos ambasados. Nes kai tu ateini nepilnametis būdamas Lietuvos ambasada Anglijoje ir pasakai, aš pamečiau dokumentus, už tavęs tokios stiklinės duris, taip žinai, sėdė mergina, tokia sako, aha, ir taip, mygtukas spaudžia ir už tavęs užsidaro stiklinės duris, nes sako, kam pardavėjai, prisipažink, nes nieks netikė. Tai aš tada bėgau iš ambasados, apsimetęs, man reikia tualetą, kaip kine, nes bijojau, kad mane iškart deportuos, tėvai nežinojo, kad aš esu be dokumento tenais. Vat, ir aš išlaukiau, kol man su jais 18 metų, Anglijoje pasidariau tenais laikiną dokumentą. Žodžiu, čia buvo geriausia mokla mano gyvenime. Siūskit vaikus toli, tegul jie sprendžia savo bėdas pats.
Tai tėvai net nežinojo, kad...
Ne, aš grįžau į Lietuvą, parvežiau apie 3000 svarų. Padavanojau broliui vestuvių progą brangų, fainą fotiką, nafikiam nereikėjo, nežinau, bet labai norėjau padavanot. Atvežiau pinigų kažkiek tėvam, pasakiau, va čia jums sodui, namui ir ten dar kažkam, kam norit. Ir dar turėjau biškį pinigų ir nusipirkau savo pirmą fotiką pro, kad galėčiau fotkinti, nes man buvo labai fainai. Nu, žodžiu, aš labai gerai tenais prasisukau, man labai patiko. Nėra labai dideli pinigai, bet turėjome reikia 17 mečių be dokumentų. Tai...
Nu jo, ten, bet aš taip įsivaizduoju, kad ten ir su nakvynėm turėjo būti problemos, ar ne? Juk tai bet...
Ne, žiūrėk, ačiū Dievui, nebuvo, mes kaip tik turėjome giminaitį, pas kurį turėjome apsistoti ir apsikeist būtais. Jisai važiavo į Lietuvą, mes buvom pas jį, žinai, tai kaip ir buvo suderintas plotas, kur gyventi. Va tik tai niuansėlis, kad nieks nebuvo įspėjęs, kad už jį reikės mokėti po savaitės, ten po 600 svarų kas savaitę. Tai nebuvom baisiai pasiruošę šitam, nu, bet žinai, suradau darbą, greit pradėjau sukti baronką. Tame darbe susiradau merginą, kuri buvo baro vadovė, čia baisiai apsimoka šitas dalykas,
Dabai.
Nes, žinai, jinai turi prieigą prie viso alkoholio, naktinių pamainų, raktų, nu, nu žodžiu, eik, savo, čia buvo faina.
Tai ant suliuko nereikėjo nakvoti?
Vieną naktį mėgau ant suliuko.
Londone?
Jo.
Kaip sekėsi?
Mane sėkmingai tą patį vakarį ir sumušė. Nu, žinai, kitau 17, tu atvažiuoji, aš visada vaikštau su gan tamsiais akiniais. Mano jautras akis. Ir daug kam tai kliūna. Visi mano, kad tai yra akiniai nuo saulės. Man tenka aiškintis ir jo šiuo atpratau tą daryti. Ir Londone buvo neišimtis, aš jau su tamsintais akiniais, su dioptrijom ir du skirtingos tautybės atstovai nusprendė, kad aš kažkaip čia matomai labai negerbiu jų kultūros ir nusprendė man per galvą. Tai buvau toks su gerai paklibusiu dantuku, patinusiu žanduku, tą naktį nakvojau ant soliuko Hyde Parke. Ja.
Geras patirtis. Gerai, o kada atsirado, apskritai, kada atsirado siuvimas arba noras siūt? Nes aš kol kas šiandien nematau iš tarp visų šitų istorijų nemenkiausio polinkio į madą ir dizainerio darbą.
Žinai, viskas gyvenime iš esmės yra labai stipriai perpinta. Man gyvenimas yra in general kaip medžių šaknis po žemę. Tu jų nematai, bet jie visą laiką visi viens tarp kito persipina. Nėra taip, kad visi išsišakoja skirtingas pusės. Tai va taip ir daug skirtingų veiklų mano gyvenime atsirado. Nes mano senelis, amžiną atilsį, aš jo beveik nepamenu. Jis mirė iš gyvenimo, kai aš buvau labai mažas. Mm. Tai liktais kažkokią va, tą atmintį turiu, bet bijau, kad tai gali būti mano įsivaizdavimas, žinai, kad aš pamenu. Jisai buvo konstruktorius ir siuvėjas. Tai čia dar buvo Sovietų Sąjunga Lietuvoj. Ir jisai dirbo beje visai netoli mano pirmos parduotuvės, šalia Europos prekybos centro. Mano tėvas iš jo perėmė tas paprastą, nu, basic skills vadinasi. Žinojo, kaip jungt mašiną, kaip susiūti, kaip įvert siūlo, vat tokius dalykus. Mhm. Ir kažkurio metu aš, nežinau kaip tu, aš augau ant Batmano filmų. Tai buvo mūsų laikų filmas, Terminatorius, Batmanas, tokie dalykai. Ir aš labai norėjau būti Batmanu vaikystėj. Ir tėvas ir mano šeima apskritai auklėjimo principų laikė modelį, kad vaikui nereikia išspręsti problemos, vaikui reikia suteikti įrankius ją spręsti pačiam. Hmm. Nu, ir aišku, asistentuoti, jeigu sunkiau pavyksta. Tai jisai tiesiog pasakė, viskas gerai, nori skraistis, aš tau atnešiu medžiagos.
Ai, okei, okay, aš dabar suvedžiau, Batmanas turi turėti skraistį.
Skraistį, okay. Jo, aš gal netaip pasakiau, Batmanas, tai skraistis norėjau. Ir sako, va čia yra su jo mašina, va čia yra medžiaga tau, aš tau parodysiu, kaip siūt, jis padėjo man šiek tiek. Ir po to aš siuvausiu skraistį, aš pamenu, aš siuvausiu savo odinės pirštinės pats ant rankų, iš dermantino kažkokio ten pavokto iš mamos pintelės su siūlais, dariausi iškarpas lekalus. Tai čia viskas tiesiog susiveda į tai, kad kai tu kažko labai nori, tu atrandi būdų, kaip tą daryt. Ir kadangi buvo biški toksai kaip ir prieš istoriją, kad senelis tą darė, mhm. Nevas šiek tiek mokėjo, galbūt ir susiklostė.
Tai pirmas toks rimtas suvinys buvo Batmano skraistė.
Oi, ne, pirmas ne? Rimtas suvinys buvo vėliavytės į autoparką po 10 centų.
Kur jau pardavinėjęs.
Jo, nes tėvas sako, va, jeigu siūsi vieną tiesią siūlę, mokėsiu 10 centų už vieną vėlyvytę, gali siūt. Tai jo, prisiūvau, ten gal 100 metrų.
Tai pakankamai greitai pinigai pradėjo ateiti.
Taip.
Uždarbinis. Aš žinau, kad kaziukė prekiavot. Kokia kaziukė prie kelių?
Aš jau išsiblaškiau. Jo, uždarbis buvo visai neblogas vaikystėje, o po to mes atstok. Atstok gerai.
O, atstok.
Atstok.
To įkirsiu į akinius, nes girdėjau, kad galima taip daryti.
Jo, mes prekiavom ir kaziukę su mano žmona. Mano žmona daro, bent jau darė tuo metu, labai unikalius, gražius papuošalus iš polimerinio molio. Tai buvo labai populiari medžiaga. Čia yra panašu į baltą gipsą, sulipdai kažkokį papuošalą ir tada ant jo dedi kažkokią nors grafiką, pavyzdžiui, piešinuką arba transferą ir taip toliau. Tai darė labai gražius papuošalus auskarus ir aš jai padėjau juos realizuoti. Žiūrėk, tu man trukdai dabar. Va taip visada būna, supranti? Mm-hmm. Va taip.
Eik, pasitraukiu už nugaros. A, čia ne aš.
Eik. Aš tau pasodinsiu, va ten, va sėdėsi. Nori?
Ateik. Ne, pasodink, aš jau tegu sėdė. Reikia nubausti, teisingai. Nubausk.
Ateik. Ateik. Va, žiūrėk.
Va. Nu, nu.
Prašau. Labai fainai.
Puikiai. Naktinio Vilniaus vaizdai ir pabūvo.
Tai aš jai padėjau jos realizuoti.
O jeigu neprišiks?
Tai išvalysim tenais.
Tai aš tai nevalysiu.
Reikės užsakyti įmonę, kuris stiklus plauna. Ai, palaukis, stiklų nėra.
Ok, grįžtam prie...
Tai aš pradėjau juos realizuoti. Man šiek tiek lengviau sekasi bendrauti su žmonėm greitai ir pardavinėti. Tai jei buvo tas sunkiau, tai jinai gamindavau, aš pardavinėdavau. Šiaip jau Vilniaus galerijas, pasiūliau įvairiom galerijom prekiauti. Nuo to prasidėjo pradžia, kažkoks income'as pradėjo plaukti. Mm. Ir rezervavomės vietas Kaziuko mūgiai, Kermošė, Jūros šventėje, kitose šventėse, festivaliuose. Statydavom palapinę 3 ant 3, pardavinėdavom. Ir netgi yra istorija, kai sugebėjom užsidirbti jau ten virš gal 10 ar 14 tūkstančių litų, aš pamenu, per tiesiog Kaziuko lėtingą šventę. Tai buvo nežmoniški pinigai mums. Man buvo, žinai, 20 keli metai, iki 23, 20, gal netgi mažiau, 21. Ir iš tų pinigų mes net savo vestuvės išsikėlėm. Buvo žiūri fainio patirtis. Mm.
Pasakysiu vieną labai trumpą citatą, pasakykit, kas yra autorius arba autorius šitas citatos.
No.
Na, zuiki, parodyk, ką moki.
Čia iš mano rato, ar čia iš
tų pagrindį filmų? Tikrai 100% iš tavo rato. 100%.
Nežinočiau, kokį hintą man mestelk?
Viešne, dainininkė.
Ai, viskas, supratau, Giedrė Kelčiauskai, MTP analyzeriai.
Taip, nes su Giedrė mes kalbėjom apie jūsų pirmą susidūrimą. Ir aš paprašiau, kad mes tikslią citatą ištrauktų, sakė, na, zuiki, parodi, ką moki. Čia dabar išklausykim tą istoriją iš kitos pusės. Kaip toks pacančikas, zuikis, ane, atėjo jau tuo metu prie žvaigždės ir pasakė, aš noriu tave rengti. Taip?
Mhm. Ir buvo.
Bet čia reikia rimto naglumo. Nes Giedrė pasakoja šitą istoriją taip prisimindama kaip su rimtu nustebimu.
Nėra problemų su to naglumu. Mm. Taip gavos, kažkaip taip yra. Jisai išvešėjo per tam tikrą laiką. Bet aš manau, kad nu, tai tiesiog būdinga tam tikriam žmonėm. Nu, tai aš turbūt esu tam tikras žmogus, kuriam būdinga yra perdėtai pasitikėti savo jėgom, šokti ir galvoti tuo pačiu metu, kaip peršokti. Nu, turbūt tokie dalykai susiveda, bet su Giedrė būtent taip ir buvo. Aš pagalvojau, kad man labai patinka jos kūryba. Aš esu emocionalus ypatingai dainų tekstams ir žodžiams ir man gali net nepatikti muzika, bet man patinka, turiu omeny, netgi pats tipas muzikos, kryptis, bet man labai patinka žodžiai, lyrinė pusė ir tada aš labai tampu jautrus, man net labai įkvėpė ir inspiruoja ir buvo taip su Giedrė. Jinai tarp tuo metu buvo empty. Mm. Ir po to pieno lazerį, atsiprašau, netgi pieno lazerį buvo empty. Ir aš nusprendžiau, kad aš labai norėčiau ją rengti, man yra potencialas kurti drabužių.
Bet dar nebuvot pradėjęs kurti drabužių.
Čia ne, aš buvau jau kažką pasiūnų, kažką padarau, bet...
Bet taip rimčiau tokio ne, vat, išėjimo ne. Į viešumą dar nebuvo.
Absoliučiai okay. Nieko. Mm-hmm. Tavrėse, aš siūdavau su tą senovinę Singerio mašiną savo...
Kiek šiuo metu jums buvo tada? Nu, plius minus.
19.
Ok.
Turbūt, jo. 18, 19. Vat, gal 18 vis tik tai, bet nu, jo jaunas buvau ir dabar nesijaučiu labai senas. Bet Giedrė nustebo, aš pamenu, nei labai nustebo. Taip. Bet čia yra puikiai pamoka visiems, kad nesvarbu, kokio tu esi lygio žvaigždė ar nežvaigždė, jeigu tu turi įrankį, kuris gali būti tramplinu kitiems žmonėm, ir jeigu tik tau atrodo, kad vis tik verta pabandyti, galbūt tas žmogus yra įdomus ar ne, tai tą reikia padaryti. Nes būtent jinai buvo tas raktas, žinai, vat, pavyko iš pirmo karto,
taip.
Ir jis sako, gerai, bandom. Ir aš žinau, kad jai daug kas nepatiko, netiko ten, o dieve, kiek buvo visokių istorijų. Bet jinai leido man patikėti ir nuo to įsisuko viską. Mm-hmm. Čia, žinai, pati pradžia.
Zuiki parodė, ką mokė.
Nu, ta. Dabar tai jau moteris kitų dalykų tikisi, kai tai pasakai.
Iš ko buvo ta pirma pranga, Giedris? Aš irgi kažkokio labai keisto dalyko, ne?
Jos pirmas sceninis toks, nu, gal kiek sceninis rūbas pasirodymui buvo pasiūtas iš patalinės vaikiškos. Ir...
Neturėjot nieko kito, ar čia buvo idėja?
Ne, buvo idėja, todėl kad... Patalinė buvo su to kultiniu senų laikų multikų Nupagadi, ten buvo Zuikis ir Amžinas Girtas, tas, kaip jisai vadinasi, Vilkas. Bet kažkodėl man tai buvo tokia įdomi, nors aš, pavyzdžiui, niekada nebūtų multiko gerbėjas. Man patiko raštas, idėja, kad kažkas seno, vat, perdaryta taip.
Nu, nieko savo.
Nu, pagalvok. Ir aš visą dalyką sulipdžiau iš patalinės ir padariau jai džemperį tokią suknelę. Ir jai labai labai patiko. Jai, pamenu, pirmas jai buvo, sako, šitas čiotkas daiktas. Nes sagos buvo iš vinilinių plokštelių išpjaustytos. Mm. Buvo tokia potekstė visam tam gaminiui. Nu, ir nuo to prasidėjo. Po to buvo iš visko, žinok, ir iš užuolaidų, ir iš... dermantino ir iš visokių atliekų, atraižų, iš visko, kas tuo metu buvo, nes išsidirbinėti nereikia, nebuvo nei pinigų tom medžiagom pirkti, nei aš galėjau jos prašyti jas apmokėti, kadangi natūralu aš nemoku taip gerai siūti ir konstruoti ir daryti. Tai labiau mano passion project, kur tu išlėjai, pabandai ir va taip.
Kiek kalbėjom su, apie jūs, su jūsų buvusiais kolegomis, samais kolegom, artimai žmonėm, beveik visi akcentuoja tą patį dalyką, kad nu, jeigu Robertas pradeda siūti, jis viskas, jo nėra. Jis nori siūti ir siūti ir siūti ir siūti ir lofto istorijos yra, kur visi kažką daro, o Kirilkinas siūna. Tai čia buvo tas tokia obsesinė truputėlį, obsesinis periodas.
Mhm, jo, už tą tavo lyrinį nukrypimą Kirilkiną siūną, tai tau vėl bus banas kažkuriam laikotarpiui. Bet obsesijos aš neturiu, aš tiesiog esu linkęs pasiduoti įkvėpimui ir polėkiui. Ir tas polėkis, jeigu jis mane apsėda, aš manau, tai yra būdinga daugeliui kūrėjų, jie pasimiršta. Tu nejauti alkio, nejauti laiko, tiekmės, nėra jokių iš esmės kitų poreikių. Aš net kartais tyloj tai darau. Iš pradžių, žinai, visai atrodo paveikslas, ar galvoju, toksai turiu studiją, gros fainą muziką, čia bus mano vat kava, čia bus tas anas, aš čia va darysiu meną. Realybėj, kai tave pagauna, tai žinok, kad yra apsišykęs apsimyžęs. Varai tolka tą, kad padaryt, nes va čia dabar viskas yra. Ir aš visada kurdavau ir iki šiol darau daugelį dalykų. Aš sakydavau žirkliam per medžiagą, tai reiškia, galvoj turi idėją, jinai niekur nėra užfiksuota, nei eskizo nėra, nei brėžinio, nei lekalo, tu darai viską iš polėkio dabar. Kerpi iš akies, susiūni iš akies, darai korekcijas iš akies. Ir jau po daugelio metų aš sužinojau, kad mano labai gerbiamas irgi amžinatilis dizaineris Aleksandris McQueenas, jau šiam momentu jo aišku nebėra, 2010 metų jis pasikorė savo spintų, kaip keista, labai populiarus būdas šiaip iš gyvenimo. Jisai kurdavo lygiai taip pat. Jisai turėdavo idėją, ją bandydavo materializuoti ir kai jį paėmė į labai, man atrodo, Givenchy mados namai, kurie jį pasamdė, ir jisai sukarpė žirklėmis ant modelio prabangaus audinio suknelę, kur metras 2000 eurų kainuoja. Sukarpė žirklėm tiesiog yra intervas paimtas iš jo technologijos, kuri tuo metu turėjo padėti. Mhm. Jis sako, aš susėmiu už galvos ir galvau, merd, prancūzė, žinai, jis sako, ką jis daro, jisai gadina mūsų kūrinį, nes žmonės rankom jį ten renka, žinai, tas nėrinį daro Venecijos ir taip toliau. Žodžiu, baisu buvo, bet man kažkaip taip labiausiai patinka.
Tai kiek ilgiausiai esat dirbęs non-stopu? Kad nors skaičiavot?
Jo, esu dirbęs be miego 41 valandą.
41 valandą.
Bet tai yra labai blogai.
Tikrai taip.
Tai yra labai blogai, nes grįžti po to į normalų ritmą yra beveik nerealu. Nu ir šiaip, tai yra labai daug laiko. Ta prasme, tu varai kaip zombis ant pačio galo, kai eina 36 valanda, jau tu nieko nebesupranti. Tu tiesiog darai motoriką, nu, veikia ta motorika, šiandien smulkioja motorika, apšiai nebeveikia. Veikia galva kažkiek laiko ir po to tu tiesiog atsijunginėjai. Tai faina patirtis, ačiū daugiau nebe.
Bet čia esat jūs, ar ne? Aš taip suprantu vėlgi ir remdamasis liudytojais, kurie apie jūs kalba, kad vėlgi sako, Robertas taip yra, jeigu dirba, tai dirba va taip pat, okay, jeigu baliavoja, jeigu geria, irgi taip pat ir taip toliau. Taip, tiesybė?
Jo, man atrodo, palauk, grupė šitų žmonių, kaip aš turiu tą pavadinimą, palauk, čia kaip čia vadinasi, maksimalistai, ne, arba kitas yra žodis, kur neturiu stabdžių tam tikras, nu žinai, aš, ne, vat kitas žodis yra, kur... Arba labai labai aukštai, arba labai labai žemai.
Dipolinį.
Tai faktas, čia jau buvau pas... Jo, būtą irgi pakalbėjom, per 20 minučių nustatę. Nustatė. Jo, jo, bet man yra arba iškart šaunom į viršų ir over the top, arba tada man būna nuopolis ir aš būnu labai labai žemai žemiau plintuso ir man tada yra nefaina, kažkai, žinai, tokia momentinė depresija galbūt užpuola, bet aš stengiuosi laiką būt head above the water, aukščiau galvą iškelti, prakvepuoti, pratemti ir vavaryti, va taip. Bet fainai yra, žinok, iš kitos pusės žmonės vyną sirpčia, ten geria tas aukškos myžalus, jiem atsit fainai yra, o aš degtinės paimu, litras degtinės ant galvos, ha, habang, 25 minutės, ekstazė, viskas, jau čia nirvana, hebra.
Labai taupas laikas, iš tikrųjų.
Taip, taip, laikas yra brangiausias dalykas, kurį tu turi.
Aš kaip suprantu, jums pasisekė, kad jūsų geresnioji pusė yra kitokia pagal charakterį ir truputėlį jums pamodeliuoja.
Čia tu apie Naglį ar apie Agnę?
Nežinau, žiūrint, kokie šaltiniais remtimis, nes yra lygiai 50 procentų šaltinių, kurie apie Naglį, čia turbūt Naglį turėtų omenyje 50 procentų apie Agnę. Tai net ir nežinau, pats pasakyti.
Nu, Agnė yra mano antroji pusė,
geresnioji meilė, pusė,
ir geresnioji, ir mes esam su jie santoka jau gerokai virš 13 metų ir daugiau jau. Mums labai gerai sekas, mums labai pasisekė, mes kartu sulipom nerealiai ir ne man pasipiršo net pirmoji, nu kur tai matyti, kad mergina pirštųsi vaikinu žiemą. Bet jinai yra kitokio charakterio, jinai kitaip sprendžia dalykus. Tai aš esu dažniausiai tas žmogus, kuris sprendžia bedas čia ir dabar ir priiminėja kažkokius on the go sprendimus. Jinai yra tas žmogus, kuris davedo jos iki galo, kai aš nusėdu. Tai jau, kai man nebėra batarkės, aš pralaužiau tą ledą, vat, išdaužiau, tada jinai išsivalo, sutvarko ir jau praleidžia hebra varyti.
Aš galvoju, pagal jūsų tą tokį mentalitetą, pagal tą, vat, ir, sakykim, tam tikrą iššūkį, kurį metat, ir pagal norą ekscentriškai keltis, man primena vieną personažą iš vieno serialo. Kaip galvojate, iš kokio? Čia toks labai populiarus serialas neseniai buvo. Ir jūs fotografavotės kaip tas personažas, nes jums irgi man patiko.
Kaip tas personažas fotografavausi?
Joe Exotic.
A, Joe Exotic, aš galvau, daktaras Hausas.
O, daktaras Hausas.
Vienu metu vaikščiau su pagaliukų lasdelė, man
nesupadėjo Hausu vadinti, aš galvau, kaip faina. Mačiau, nes mačiau ir Agnės nuotrauką ir, nu taip, Raw Exotic, ar ne?
Nu, visiškai Raw Exotic, tikrai
prilipo. Dizaino pasaulyje.
Prilipo, labai patiko, vienintelis mūsų panašumas su jo apart gyvūnų yra tai, kad mes abu nemokam dainuoti. Bet,
bet jisai leisdavo diskus ir populiarius, ir YouTube turiu klipų. Neįs ten dainavo, bet nesvarbu.
Ir buvęs momentas, kai man siūlė kažkaip vat, eiti į tą pop kultūrą, žinai, pradėjo viską siūlyti TV produceriai varyti šokti su žvaigždėjom, po to dainuoti su žvaigždėjom. Ir aš susigadinau visą savo reputaciją su teliku, todėl kad aš tada jam sakydavau, hebra, aš kuriu rūbus, aš darau scenografiją. Aš nešoku ir nedainuoju.
Bet kodėl?
Nekvieskit.
Kodėl, ne, bet čia yra, nu tikrai, vėlgi, atmetus visas ten meilės, nemeilės, bet, nu čia tikrai, gale yra teliko didelė. Brendo žinomumai yra didelė. Žiūrėkim, įvairius šokėjus arba dalyvavusius projektuose. Mes dar dabar atsimenam, nes, na, jeigu ten buvo didžiulis projektas, tai ten yra šimtai tūkstančių žiūrovų ir jūsų verslui tai būtų labai didžiulis
tu teisus, Nu, ir tuo metu, tai kai dabar aš persvarsčiau šitą pasiūlymą, žiūrėčiau, nes aš išmokau elgtis su savimi, supratau, kas yra viešumas, kaip galima juo naudotis arba atvirkščiai, kaip jį šiek tiek galima moderuoti. Tuo metu, man atrodė, jiem reikia dar vieno šaklaus zuikio, reikia kažkokio jauno žmogaus, kuris bus įdomus, jie darysis iš to klikus ir taip toliau. Tuo tarpu aš turiu kurti visai kitus dalykus, ką aš ir statau. Aš neįžvelgiau.
Neįžvelgiau
naudos. Ir man buvo labai neįdomu, tai aš leidau savo pasakyti ne ir taip, žinai, po ketvirto ne, niekas tavo nebeskambina ir nebekvečia, jau žiūrėk 5-6 metai. Tai nieko čia baisaus, kaip ir nesigailiu, bet protas ateina palengva, galbūt tuo metu, žinai, kaip čia. Kažkas papais karjerą pasidaro, kažkas auksiniais didžiuliais foteliais ant scenos Eurovizijai, kažkas galbūt galėjo pašokti, padainuoti, bet turbūt...
Nu, arba bent jau pasilengvinti kelią.
Tiesos tame yra.
Pakalbėkime apie Robert Kalinkin mados namus. Kokias klaidas padarėt juos kurdamas? Čia turbūt toksai, manau, kad geriausias būna prieimas, kai tu nori kalbėti apie kažkokį tai verslo modelį, nes apie klaidas kalbėti yra daug ir įdomiau ir turbūt logiškiau negu.
Mane įtikinėti apie klaidas kalbėti tikrai nereikia.
Žinau.
Aš esu tas žmogus, kuris darė seminarą, kodėl mums nepavyko. Tai, nu, pirma ir esminė klaida yra nedarykite verslo paremto vienu žmogum. Nes tai yra didžiausia klaida. Tai aš esu tas žmogus, kurio yra paremtas tas verslas, tai yra mano vardo mados namai. Ir susirinkti komandą, kuri būtų įkvėpta ir motivuota vienodai stengtis dėl to brendo, yra labai labai sunku. Kitas dalykas, kai mes tai pradėjome daryti, aš daug ką ir iki šiol daug ką darau pats. Galim pradėti nuo tuliko plovimo ofise, baigiant PR idėjom, kūrybiniais sprendimais, integracijom į užsienį ir taip toliau. Mm. Aš darau taip pats. Ir tada gaunasi, kad aš nepateikiu tam tikrų dalykų kitiems žmonėm, jie neturi platformos tobulėti. Aš turiu tam savų priežasčių, bet kuriuo atveju tai gadina verslo potencialą. Tai vat, pirmas dalykas, klaida yra, nekurkite visko pagrįsto jūsų gabumais ir jūsų galimybėm. Tai, kad aš galiu tą padaryti, nereiškia, kad aš privalėjau tą daryti. Mm. Deja, aš pasirinkau kitą kelią. Antras dalykas, tikriausiai yra, mes nepasidarėme laiku namų darbų ir aš patarčiau tą visiems pasidaryti. Fainai yra spontaniškai pradėti didelius dalykus, mes pradėjom iš karto big. Tai reiškia, mes įkūrėm mados namus, po metų padarėm du Siemens kolekcijos pristatymus, geri ar blogi jie buvo nesvarbu.
Todėl, sakė, labai rėkėt ant modelių.
O tikrai ne, žinok, pas mane, šiaip tai man nieks neduos pameluot. Aš buvau tikriausiai išvestas iš kantrybės, gal ir pašaukau vieną kitą kartą.
Necenzūriškai.
Visiškai normalu, menininkam tai būdinga, kas gali pakenkti, paneigti. Bet pas mane modeliai turėjo savo asmeninės daiktų dėžes. Jie turėjo first aid kits, jie turėjo pleistrus, jie turėjo masažo saloną atvežtą į vidų. Reiškia, buvo trys masažo stalai ir masažuotojai, kurie masažavo modelius, turintimini pėdas ir visa kita. Mergaitės tai tikriausiai prisimins. Pas mus buvo gėrimo, maistų, sušių ir taip toliau. Mes norėjom, kad tai visiems būtų aфиgenas dalykas ir pakelt kartelę.
Nekalkuliavot kaštų.
Absoliučiai nekalkuliavom kaštų. Į minusą mes ir nenuėjom. Mes turėjom skolų kažkurio metu, bet tai yra puiki pradžia, šaut iš karto ir visi tą atsimins ilgą laiką, vat kaip žinai, kaip tas telikas su šokių projektu. Minusas yra tas, kad mes nepasidarėm namų darbų ir nesupratome, kad Lietuva neturi bendrinės platformos vartoti tokią madą. Niekam čia nieko iš esmės nelabai reikia. Kalba eina apie tai, kad jeigu tu turi 40 kvadratų butiką ir jame pardavinėji vieną kitą lininę suknelį ir džiaugies 600 eurų apyvartą per savaitę, viskas yra faina. Galbūt tas verslo modelis tave tenkina. Mano atveju ambicijos ir poreikis statyti verslą buvo daug didesnis. Man reikia daug didesnių apyvartų, daug didesnės rotacijos gaminių, man reikia daugiau kolekcijų užpirkimų, įdomesnių audinių, futuristinių sprendimų ir taip toliau. Mūkė, name it. Ir visa tai neįvyksta, todėl kad yra per maža vartojama jėga. Žmonės tiesiog tiek neperka. Nes to reikia susitaikyti, tai reikia plėsti užsienį ir važiuoti toliau.
Mm. Jūsų kolekcijos, jūsų etiketės yra aiškiai matomos, užrašai iššaukiantis nuo, tarkim, džemperių su fuck off iki labai ryškių savo paties vardo, nu, logiško pavadinimo. Kokiem klientam to reikia? Vat jūsų klientas, kuriam reikia tokio džemperio, kur per visą būtų parašyta Robert Kalinkin, ar fuck off, ar dar kažkas, ar Vilnius Paris, nu, tokio...
Aš nesu dekodavęs dar aiškiai žmogaus, kuriam tiksliai norisi tokių daiktų. Aš suprantu, kad yra grupė žmonių, kurie nori to kaip tam tikro pozicionavimo, kad jie įperka tokius gaminius. Taip būdavo ir su Gucci, Versace ir kitais. Aš tais nesilyginu, natūralu ir nereikėtų to daryti. Mes daug mažesni, bet ką bandau pasakyti, kad yra grupė žmonių, kurie perka dėl brandų ir dėl vardo. Pradžioj savo verslo aš buvau griežtai nusistatęs prieš logotipavimą ir panašius dalykus, man tiesiog labai nesinorėjo to. Man atrodė, kad didelis logotipas neneša naudos brandui ir aš klydau.
Kad per grubus jis yra, maždaug per iššaukintis, kodėl jis neneša naudos?
Nes norėdavosi, kad vertintų kūrybinę idėją, sudėtingumą, bazę, audinius, sakytų, žiūrėk, kaip fainai čia įsūta jos stelė, netradiciškai įsukta.
1%.
Bet deja, žinok, ir kad ir kaip būtų nemenkinant to 1%, to reikia ir tas yra faina, bet jis neišneša, neišperka ir neišlaiko.
Mm-hmm.
Ir, nu žinai, aš pavyzdžiui, Trumpo nemėgstu, bet Trump Tower yra Trump Tower ir visi jį žino. Tai that's the idea. Tu dėdi savo vardą ant to daikto ir jeigu žmonės tą patinasi su tavimi, tai reiškia, sako, tas čiuvas yra fainas, dėl ko followeriai followina, nes jie mato tikrą žmogų už ekrano ir sako, man patinka, nes nemala šūdo, arba ten tą daro, arba na daro, arba gerai elgiasi su kitais žmonėm ar dar kažką. Dėl to jie tą patinasi ir nori turėti tavo brandą. Ir jį nešioja. Taip pat viena grupė žmonių, kurie nori tiesiog šiaip savo Louis Vuitton rankinuko, nesvarbu tikro ar ne, kita grupė žmonių, kurie nori tapatinti su brandu.
Ar čia yra ta pati grupė žmonių, kurie nori, nesvarbu tikro ar netikro, ar tikrai?
Ne, aš turėjau menį grupę žmonių, kuri nori brando ant savęs, ar tikro, ar netikro.
Ir jiems yra nesvarbu, iš principo.
Ją galima skelti į svarbu ir nesvarbu.
Taip,
bet ta, kurie nori brandingo.
Mm-hmm.
Tada yra grupė, kurie nori brandingo dėl to, kad jie tapatinasi su brandu. Mm-hmm. Moteris, kurios tapatinasi su Chaneliu, arba mūsų vartotojas, kuris sako, man fainas Kalinkinas jo požiūris, dėl to noriu Kalinkiną nešioti. Ir tikriausiai yra trečia grupė, kuri man yra mistika. Žmonės, kurie daugelis žmonių yra mano rate, aš esu matęs tave su mūsų džemperiu. Kodėl tau yra aktualus mūsų džemperis? Dėl to, kad tu įgavai dovanų. Maybe, gal dėl to, kad tau tiesiog patiko dizainas ir tu nesigilini, kas ant jo yra uždėta. Irgi opcija. Tai va ta grupė yra labai abstrakti ir didelė. Nes mes visada kurdavom savo klientui ir manėm, ir iki šiol manom, kad pas mus dažniausiai ateina jaunas veržlus eruditas, kuris nėra high level aukštumose, bet labai labai panašus žmogus į mus. Pars visko pasiekęs, arba bent jau yra siekia užbrištų tikslų ir panašiai. Bet tikriausiai taip nėra, nes perka bet kas. Pas mus pardavimai vyksta visoje Lietuvoje, yra daug klientų, kurie yra daug vyresni, negu mes tikėjomės. Žiūrėkime, mes tada pirmą savo parduotuvę, man atrodė, mūsų pirks auksinis jaunimas iki 24. Pirma klientė buvo 35. Ir aš galvoju, blemba, čia 10 metų skeilas.
Disaster.
Mums apšiandien nesutampa su ką mes darom. Ir kainodara, ir mūsų rūbai, ir tipažas. Ir po to mes supratom, kad buvo naivu tikėtis, kad pirks mes. Negalim mes pirkti, mes neturim pinigų. Nieks neturi pinigų.
Aš galvoju, tas auksinis jaunimas iki 24, tai vėlgi ant rankų pirštų galis pradės.
Taip, ir jie norės Versace. Ir tada tu supranti, kad tavo modelis buvo paremtas įsivaizdavimais, kurie yra klaidingi, dėl to, kad Lietuvoje nėra edukacinės sistemos ir struktūros, kurie išmokytų tave fashion reikalų. Tiesiog nėra, gal jų nereikia tiek daug, bet jos nėra, jie tik dabar pradėta kurti, natūralu, kad žmonės nežino, kaip elgtis savo brandingu. Žinai, dėl to atsiranda įvairių klaidinančių reklamų arba kažkokių bandymų realizuoti. Dabar mes jau aiškiai žinom, kad mūsų klientas yra 30 plus, jie perka mūsų daiktus, daugelis žmonių perka dėl to, kad su mumis tapatinasi ir mus palaiko, kažkurie perka tik dėl to, kad tiem yra atitinkamas statuso ženklas.
Robertai, kaip galvojat, gerai, čia mums grėsia didesnė, mažesnė ekonominė krizė. Lietuviams bus reikalingi lietuvio dizainerio drabužiai per vat, tokį potencialų sunkmetį? Kaip jūs žiūrite savo verslo situaciją?
Mano verslas yra labai diversijuojamas lengvai. Ta prasme, aš visada galiu siūti naktinius marškinius, visada galiu siūti laidojimo rūbus. Vrant, ką aš bandau pasakyti, rūbų reikia visada. Klausimas, ar jie rinksis pigią užsienio produkciją arba vietinį gamintą produktą. Faktas, kad rinksis ir tą, ir aną. Žmonės kombinuos. Kodėl? Todėl, kad dalis žmonių, kurie... Kodėl mes visą laiką sakydavom, kad mūsų klientas yra eruditas? Dėl to, kad jie puikiai supranta mūsų nešamą žinutę. Jie visada grįžta pas mus tada, kai mes skelbėm nenuolaidas. Pavyzdžiui, dabar per šį sunkmetį, kai buvo 2 mėnesiai karantino, mes skelbėme ir sakėm Hebra, palaikykite mus, pirkdami patį pigiausią daiktą mūsų e-shop'e. Tai padės mums generuoti apyvartos, einamąją apyvartą. Ir žmonės tai darė tūkstančiais. 10 eurų, 9 eurų. Ar jiem tikrai reikia 4 muilų rinkinių? Abejoju. Bet jie nori palaikyti lietuvišką verslą. Mūsų verslas yra jaunas, vis dar kol kas skaidrus. Tai reiškia, kad žmonės pakankamai aiškiai žino jo vertybės ir mato, kas su jo darosi. Mes niekada nebuvome susigadinę reputacijos big time, pasidarę kažką, už ką gailėtumės arba vengtumėt atsakomybės. Tas neištrunka saga paltė small business, atsiprašai, padarai, visai. Bet, žinai, pavaryti ten, pavokti pinigų ar dar kažką padaryti on the large scale. Žmonės, kas blemba, nu Kalinginas čia buvo sakęs, kad siūna iš lietuviškų, bet siūna Kinijoje, nu kažkaip nefaina. Tai va tokie dalykai. Ir jie palaiko. Dėl to manau, kad netgi tada, kai bus didesnė ekonominė krizė, žinoma, manau, apyvartas prarasime iki 70%, tikriausiai jos nukris drastiškai ir mums reikės su to susitaikyti ir apsukti modelį, bet jie vis tiek jos pirks.
Dar viena citata, dabar jau paties. 70% dalykų yra pravalas ir visiškas mėšlas, 30% yra gryni deimantai. Apie ką jūs čia?
Juozas Statkevičius, mano pirmas interviu, man atrodo, Jurgitos žurnale kokiais 2008 metais.
Taip, atkniso gan išgiliai mano kolegos. Bet aš norėčiau turbūt pasukti labiau apskritai apie santykius tarp dizainerių. Maža rinka, ego dideliai.
Kokie santykiai?
Tarp dizainerių. Kokie
santykiai?
Aš ir noriu sužinoti, ar yra jie, ar yra pavydas, ar yra bendradarbiavimas, ar yra kova, ar yra lenktynės, ar yra kopijavimas. Nu, žinai, daug visokių dalykų. Rinka maža, ego dideli. Ir, žinai, jeigu įleistume Kalinkiną Statkevičių į vieną kambarį, tai man atrodo, kad ir kokios didžio būtų kambarys, netilptų visi ego, ne?
Žinai, manau, kad sunkiai sutilptume, bet viskas, ką tu išvardinai, viskas egzistuoja šitoje mūsų šalyje, tarp mano sferos, tarp dizainerių, sakykime. Visa tai egzistuoja. Ir pavydas, ir vagystės, ir pykčiai, tikriausiai ir muštynės net nesudalyvavęs. Bet kai pirmą kartą aš atsiradau jau viešoje erdvėje, prasidėjo pirmieji straipsniai, interviu, kažkokie filmavimai, kai mane užspotino žurnalą ir pradėjo kviesti, renkti žmonės arba imti iš manęs intervus, žiūrėk, pašykom sėkmingai, šau nuolis. Atsirado labai daug kritikos ateinančios iš kolegų dizainerių.
Viešos?
Nu, tuo metu socialiniuose tinkluose jinai būdavo.
Tai, tai vieša?
Vieša, jo. Tai žinai, nieks niekada tiesiogiai nesakė, Kalinkinas yra tas arba anas, bet visada būdavo gana aiškiai, taip, kaip čia alegorija liktis vadinasi, kai aprašo tam tikrai, žinai, ir tu supranti, kad tai esi tu, nu, tas pats, sakytų, baltaodis su apgamu ant kairios, ten pa kairio paakies, ir tu žinai, čia aš, arba žiūriu panašus čiuvas. Vat, tai tada buvo daug visko, žinai, ir aš turiu storą odą, nėra buvę atvejo, kad komentaras mane įžeistų giliai, bet aš esu buvęs nusivylęs žmonėm. Kai akis man sakydavo vieną, už akių kitką, arba kolegos perdodavo informaciją, žinai, gali būti plėtkų lygmo, gali būti ne. Visada pagrindinė bazė buvo ta, kad atsirado dar vienas, kuris atims iš mūsų tai, dėl ko mes 10 metų dirbom.
Logiška.
Ir aš jiems sakau, nu ne visai taip žinok yra. Visų pirma, aš nieko iš jūsų neatimu.
Ar jūs kalbate apie sinergiją, kuo daugiau dizainerių, tuo daugiau žmonių, kurie perka mūsų produktus, auga bendra bazė, mes dalinamės klientais. Čia yra dar tokia dažna linija.
Faina, bet aš pabaigsiu mintį labai gerą, kad visų pirma, aš nieko iš jūsų nevogiu. Aš pasiemu tai, ko jūs nesugebėjot paimti.
Okay.
Ir saulės po vietos pasaulio užteks tikrai visiems. Klausimas yra, kiek jūs turite noro ir jėgų tęsti tai, ką darot. Aš jaunas. Tuo metu buvau veržlesnis, turėjau daugiau ambicijų ir atėjau į tą visą rinką, nu, niekada neskirbau su trenksmu, dabar jau turbūt po retrospektyviškai žiūrint po 10-12 metų darbo jau galiu pasakyti, jo, atėjau gan garsiai, triukšmingai, tiesą pasakius, net pats to nemanydamas, kad aš taip darau. Aš buvau savim. Ir staiga, žinai, ir man atrodo, ir Juozas buvo tas žmogus, kuris sakė, kad nežino, koks aš čia rūbininkas, ar kas aš per stilistas, iš kur aš atsiradau. Esu girdėjęs, kad ir Kestas Rimdžius klausinėjo, iš kur jis atsirado ir ką jis daro. Ir tikriausiai daugelis kitų. Su kažkuo iš jų mes tapom dabar bičiuliais, su kažkuo iki šiol nebendraujam. Pagrindinė problema yra, kad ypatingai kūrėjai, jie visada bijo ir pergyvena dėl autentiškumo savo idėjų ir dėl to, kad jos bus pasisavintos anksčiau laiko. Pagristai yra atveju, kai tu bendrauji su kolega dizaineriu ir po to tavo kolekcijos modeliai, kurie guli ant stalo, atsiranda pas į kolekcijoje. Ir buvę man. Mm. Mes esam tai matę ir viešoje erdvėje, ir Facebook'e, ir visur kitur. Iš kitos pusės visada laikydavausi pozicijos, kad dvi pizzerijos šalia viena kitos yra daug geriau negu viena. Ir mano pozicija yra, kad kurkime visi, visiems visko užteks. Aš darau, pavyzdžiui, paskaitas vedu jauniems žmonėms, dizaineriams, studentams, tik tam, kad papasakot, ko jums nereikėtų daryti ir atsiminkit. Kuo daugiau jūsų atsiras, kuo daugiau bus man konkurentų, tuo daugiau tikimybės, kad jie failins. Ir man bus nuo to tik geriau. Tai skamba taip gan dviveidiškai, bet iš esmės aš linkiu visiems sėkmės. Bet kuo daugiau žmonių bandys, tuo daugiau atsiras įvairių niuansų, ant kurių aš galėsiu mokytis, jūs galėsite mokytis ir jaunoji karta galės mokytis, kurie ateis į tą industriją. Tai varykit ir darykit.
Dar viena takoskyra, galbūt perinant prie paskutinės mūsų pokalbio temos. Takoskyra tarp, vėlgi, kai kurių dizainerių turbūt buvo jų reakcija į krizę, kuri atėjo kovo mėnesį. Vieni darėsi verslą. Kad ir nedidelį, bet verslą pardavinėjo kaukės, gražias kaukės beje, labai gražias kaukės siuvo ir pardavinėjo. Kiti irgi siuvo kaukės, bet nepardavinėjo. Ir kalbant apie projektą, kuriame mes ir kartu sudalyvavom, dar sėki prisiminkim tą genezę. Vis dėlto čia turėjo būti kažkoks tas lemputės užsidegimas. Aš labai gerai atsimenu, kada mums įvyko tas lemputės užsidegimas, kada jums užsidegė lemputė, jog... Na, kaip yra tas posakis, reikia kažką daryti.
Aš mėgstu kažką daryti. Aš nemėgstu nieko neveikti. Aš nekenčiu kelių dalykų. Aš nekenčiu pasirinkti nuo kvailumo, pasirinkti nuo abejingumo. Aš nemėgstu dviveidystės. Ir klaikai nepernešu, kai žmonės gali, bet nedaro. Ir aš galėjau daryti. Ir man aš nebūčiau savo atleidęs, jeigu nebūčiau daręs. Ko nors, net nesvarbu, gavosi daug daugiau, negu aš planavau. Čia nereikia meluoti, nebuvo plano, kuris įsivykdė. Išsisuko kažkas, kažkas subirėjo, kažkas pakilo ir taip toliau. Bet lemputė užsidegė daugmaž šeštadienį vakare. Aš sėdėjau pas savo artimą draugę Justę Džezų, su žmona, su jos vyru, su Nagliu beje. Mes buvom draugai prieš pat karantiną sodyboj. Ir mes taip sėdėm ir amen, mes čia liksim sodyboj, nes karantinas, ką daryt? Ir aš galvoju, okei, man reikia pirmų numerių padaryti skambučius savo darbuotojam. Todėl, kad pirmadienį jie ateis į darbą, bet liktais aš girdėjau, kad neatsidarys darbas. Nu, ta prasme, ką daryt, žinai. Aš su miške, ryšio nėra, nu, ten labai bloga padėtis. Ir aš galvoju, okei, reikės kažką galvot. Ir tada į galvą plaukia absoliučiai viskas, kas yra. Reiškia, įsipareigojimai, tiekėjai, pirkimai, kas ir toks sąmyšis galvoja, kiek čia kam pinigų reikia mokėti, už ką mes gausim sąskaitas ateinančią savaitę, kokių pajamų mes neteksime ateinančią savaitę užsidarę ir taip toliau. Ir aš pirmą dieną, sekmadienį, man buvo tokia slopi nuotaika, kaip čia man dabar viską sukti ir spręsti. Pirmadienį atėjęs į darbą, mes susirinkom su darbuotojais, jau buvo pirma paskelbta diena, ir sakom, nu ką, hebra, tai žiūrėkit, yra va tokios opcijos, mes galim turbūt daryti prastovas, turbūt, nu, žodžiu, sprendžiam finansiškai kaip įmonę išlaikyti, nes pajamų yra tam tikram laikui, bet ne visam, žiūrėti, ne pusį metų. Ir aš galvoju, pabandykime pasidaryti va kaukės prototipą. Tai mes, aišku, žinai, darbuotojai, dalis buvo darbuotojų paleistai prastovas, dalis paliko su manimi. Ir aš pasisėjau pirmą kaukės prototipą, pradėjau galvot, kaip ją tobulint, ir po to man toptelio, kad dievai, taigi ne vienas vykna neturi darbo, bet jos gali sutkaukęs. Ir aš turiu medžiagų, aš galiu savo medžiagų paukot, galiu dar pasirankio, turiu kontaktų, galiu paskambinėti. Čia tas yra pasirinktinas noras, man nieko nekainuoja pradžia. Po to, aišku, aš skaičiavau, kad vabank 12 tūkstančių minuso ant to projekto. Sukiši visas stalčius ir jau nebėra savo pinigų. Bet pradžia buvo, man nieko nekainavo. Man tiesiog reikėjo pasirinkti tai daryti. Ir aš to labai didžiuojuosi, tikriausiai tu tą matai ir žiūrovas matys, kad aš tai pasakau su pasididžiavimu savo komandai ir savimi. Todėl, kad aš žinau, kad aš lygau su švaria sąžinė. Minus 12 štangų suskaitoju, bet su švaria sąžinė.
Dar ta švari sąžinė kainavo ir visiškai neplanuotus, sakykime, krūvius, nes jūs planavot siūti medikams kaukių, man atrodo, 10 kartų mažiau, jeigu aš neklystu.
Taip.
Negu realiai patogavosi, ne?
Taip, ir čia vėlgi yra toks force majorinis dalykas. Kai kurios dalykus yra labai sunku numatyti, lekiant va taip greitai, šoliuojant per padėtį. Aš greit sugalvojau, iš ko daryti, greit pritaikiau kažkas medžiagas, suradau tarp modelį, lekalus pasidariau. Viskas, kas buvo gan paprasta daryti. Mes skambinom KTU, tu visą istoriją žinai, skaitytojas irgi žino, ten buvo nuo mikrobiologinių tyrimų iki įvairiausių kitų reikalų. Bet aš nepasigilinau įsivertinti, koks yra poreikis. Man tiesiog atrodė, kad reikia, nu ką žinu, gal 10 tūkstančių pagaminti, gal čia bus sprendimas kažkoks, gal čia, nu, gal 30 tūkstančių, tai atrodo, blemba, čia paisi daug kažkaip. Vat, ir aš nuvažiavau Kauno klinikas ir man prie stalo mergina sako, nu, mums reikia tiek kaukių, kiek jūs galite padaryti. Aš konkretų žmogus, aš jai sakau, tiek nėra skaičius, duokit man skaičių. Nu, maksimum kiek galit, sakau, maksimum ir nėra skaičius. Jis sako, nu gal 10 tūkstančių. Aš jai sakau, ko? Jis sako, vienetų, kaukių. Aš sakau, čia metam reikia. Jis sako, ne, pas mus 7 tūkstančių darbuotojų. Aš sakau, opa. Ir aš to nežinau, daug žmonių to nežino. Tai daug kas nėra susipažinęs iš esmės su visa struktūra, nes aš su politika esu, nu, ta prasme, kaip kairys kiaušas, mano ausis, nu, baisi toli vienas nuo kito, mes nieko nesuprantam. Ir aš, kai pradėjau gilintis į tai, aš pradėjau suprasti, ant kiek daug yra spragų, kiek daug žmonės nežino dalykų, kiek, aš, pavyzdžiui, niekada nebūčiau patikėjęs, kad per dvi pamainas Kauno klinikose dirba 7 tūkstančiai žmonių, tai yra siaubas. Tai yra siaubas, kiek žmonių, kurie nieko neturėjo. Ir tada aš supratau, kad blemba, mes su to savo 10 tūkstančių vienetų čia yra... Jokas, suprantate, mes nieko nepadarysim. Reikia auginti kiekius, tada reikia komandos, tada atėjo Julija Janus Žilėninė, tada atėjo Kristina ir daugelis kitų, Vaiva, žinai, visi susijungia iš skirtingų industrijų, vieni iš filmavimų, kitų iš dizaino, treti iš parduotuvių kažkokių tinklų. Susigrūdo, pradėjom lipdyti, žiūrėk va bank, susipažinom su jumis.
Kadangi ir kartu dirbam ir vėlgi šalia esam, tai aš esu matęs ir tokių periodų, kai ateina į laisvės namus Robertas Kalinginas ir sako, viskas, vsio, šef, vsio prapala, viskas žlugo. Buvo tokių momentų, nes pas jūs va taip ateina, ne?
Jo, va taip ir ateina, bet aš esu visiškas pozityvas, aš laikau pozicijos, tu tikriausiai kokį nors juokelį mano ištraukiai čia dabar ir painiai, nes aš filmausi vienoje laidoje ir manęs prašė paskambinti tau ir pasakyti tau, kad Andriau, aš metu visą šitą haltūrą.
Taip, čia radistai mūsų mylimi.
Taip, ir aš kaip tik jiems sakau, hebra, čiuvas labai daug dalykų daro, aš jo vapšė nepažįstu, aš jį matau gyvai tik tai, kartais maksimai tai matau prie slautų skyriaus. Ir sakau, aš dabar jam va taip paskambinsiu, kai mes esam įkarštį, aš nežinau, kokia bus jo reakcija, žinai, galbūt žmogus supanikuos, nes pavyzdžiui, jeigu man paskambintų mano komandos narys ir pasakytų, viskas, tik aš nebegaliu daugiau, aš metu šitą projektą. Aš pirmą dalyką pradėčiau ramint, antrą dalyką padėjęs ragelį skaičiau, ble, kaip aš pavargau nuo tų silpnų žmonių. Supranti, galvoju, na fik man taip gadintis čia vardą prieš tave. Aš atsisakiau. Tai vat. Bet minčių buvo įvairių viso projekto. Jeigu yra buvę situacijų, kai aišku, man yra nusvirusios rankos, mes esam susidūrę ir su nesąžingais, su brangovais ir partneriais, ir esam susidūrę su tokiam moraliniam siurbelėm, kurios išsiurbė visą mūsų energiją skirtą ten spręsti problemai kažkokiai. Tam, kad išspręsti to žmogaus ambicijas arba ten medalio dydžio klausimą, žinai, nu tas tarsi matavimosi varžybos, brač, karantino metu. Apgailėtina.
Na, bus įdomu stebėti, kaip čia viskas vystysis toliau, kaip mados namai plėsis ir auks. Pabaigai, Robertai, mes turim prašymą visų mano svečių parekomenduoti filmą ar serialą. Žinau, kad jūs esat labai romantiškas žmogus. Taip, esat.
Tikrai?
Taip, aš žinau, kad esat širdį padovanoję Agnei žmonai.
Taip, esu. Vištos širdis formalinė, labai fainas dalykas.
Taip, būtent, vištos, stiklainėje.
Aš jį buvau jaučių širdies pirkt, bet nebuvo.
Slojikė.
Jo, nebuvo jaučių širdies.
Labai romantiška. Kokį filmą ar serialą, arba ir tą parekomenduosit?
Aš praeitą kartą padariau rekomendaciją savo artimiem draugam pasižiūrėti Westworldą, HBO, tai Vakarų pasaulis, visi trys sezonai. Mano akimis fenomenalus serialas, bet dėl jie draugai neįvertino ir pasakė, kad ištemta guma, baisiai neįdomu žiūrėti. Vis tiek rekomenduoju, gal draugai nieko nespranta. O antras dalykas, aš labai patarčiau pasižiūrėti dokumentiką Dirty Money Netflix'e apie Trumpą. Puikiai dokumentika, atskleidžianti daug dalykų apie žmogų, kurį Amerika sėkmingai 30% persvarą išrinko prezidentu.
Ne, pažiūrėsim, gal ir perinks. Niekada nežinai.
Nu, galbūt Trumpui labiau pasieks negu mūsų esamam prezidentui, kaip sakoma.
Tai čia jau, čia dar tolimesnis ateities ir diskusijų klausimas. Robertas Galinkinas rekomenduoja Westworldą ir Dirty Money. Dar tikrai labai gera dokumentika Netflix'e ir HBO. O aš dėkoju, Robertai, ačiū ir pačiam, ir tau, pilieti, o tu gal liksi čia pas mus?
Ne, be jo, žinok, nemanau, kad jūs tiek uždirbat.
Kad pramaitintume? Tai va, kągi, ačiū, Robertai, už ačiū skirtą laiką. Tai buvo Robertas Kalinkinas. Kitas laidos svečias kitame mūsų pokalbyje bus Italijos virtuvės šefas Gianluca De Marco. O laidos tema yra vėlgi labai kontroversiška. Medžioklė už ir prieš. Apie tai ir pakalbėsime, laikykitės ten. Iki. We'll be right back.